Juan Luis Blanco, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Zuk ere ikusten dituzun tipografiei, ateratzen diazu argazkia?
Bueno, denei ez, baina, baina tira, ezagutzen hau tenek ba, kite, ba, edozen kaleko txokotan gelditzen esenean argazki bat ateratzen oso posible dela letrak egotia tartean, bai.
Koldo Atxagak baditu, bai, kartelen argazkiak, ez dakit zuk zen ba, tipografin inguruko informazioa duzun zure disko gorrean, Juan Luis?
Puf, ba, ez dakit, nik kontua galduet. Atera bai, desente ateratzen ditut, baina gero ordenatu eta zailkatzia ba, beste kontua da, ez, hor. Bueno, hor lana oso atzeratuta dokat, bai.
Ba, gaur, Juan Luis, tipografien inguruan hitz egin behar diguzula, esan diguzu, baina ez dakit, ez alda hori zurekin beti jorratzen dugun gaia?
Bai, bai, ari da, baina gaur hitz berri bat karte dizuet.
Ara.
Eta hitza da tripografia.
Tripografia?
Hori da.
Tripi eta bueno, tipografia alkartuko bagen ditu bezala?
Izan liteke, baina. Ez da iztegien agertzen, asmatutako hitz bada. Baina hitz politia iruditu zait, ba, ikusten ez diren tipografien barne alderdiak deskribatzeko, ez? Ba, tipografien tripak, alegia. Eta, bueno, gaur tipografia bat txikitzen jolastuko gara, ez? Ordenagailu irrati edo batidora batekin agian inoiz egin duzuen moduan, ba, barruan zer gertatzen den ikusteko. Naiz eta batzuetan ba zer ulertu eta berriro muntatzean ba piezak soberan gelditzea, ez?
Betira, ba, proposamena onartzen dugu eta du pres gaude, eh? Olaia eta biok pres gaude.
Vale, ba goazen. Oitu, gogoratzen zeate teklatu buruz hitz egin genuenean ba nola ikusi genuen ba idazmakinakoek eta ordenadorekoek naiz eta itxurantzeko izan funtzionamendua ba guztiz ezberdina zuten, ez?
Bai, bai, gogoratzen dugu.
Bueno, ba, ezberdintasun horren gakoa, eta hau gure bizitzako beste arlo askotan gertatzen den fenomeno bada, teklatuaren virtualizazioa edo digitalizazioa da. Claro, lehen ez bezala oain ez ditugu ikusten, idazmakinan ikusten genituen zati fisikoak, ez? Orain tekla bat sakatzen du eta aukeratu dugun letra, ba, letra zenbaki hori ikurra, ba, mugikurraren edo ordenagailuaren pantailan agertuko da. Eta guk, eta batez ere, ba, aro digitalean jaiotakoek, ba, ez diogu garrantzian direk, ematen horri. Oza, hainbezetan ikusi dugunez, ba, bueno, naturalizatu indegu, ez? Baina, bueno, nahi izugarri gustatuko litzaieke, ba, Gutenberg jauna berpistea, eta ordenagailu baten teklatuan A tekla sakatzeko eskatzea, eta noski, ba, ikustea sarpegi jarriko luken A letra hori pantailan agertzean.
Ez du lan zaila, jarri diguzu, Gutenberg berpistea bada zure asmoa, eh?
Bueno, baina, bueno, imaginazioan berpiztuko dugu.
Oso, imaginazioa badugu. Gui jarik ez, baina imaginazioa bai.
Venga, ba, hola esingo dugu. Ba, bueno, nik pensatzez, ba, letra sakatuta gero, ba, litekena da, ba, minutu batzuk behar izatea segertatzen ari zen ulertzeko, ez? Gainera, ba, pantaiako letra kalibri tipografian balego, adibidez, ba, Gutenbergentzako ba, bitxia izango litzake. Eta gian, italiarrek bere garaian egiten zituzten gauza batzuren antzekoa zela pentsatuko luke, baina arraro xamarra, irituko zitzaion, seguraski. Baina, kalibrin idatitako A hori, letra gotiko batera aldatu dezakegula, dida batean, ordenagailuari lokarri batekin lotutako, tramankulu txiki batekin, ikustean, orduan bai hartuko lukeen ez ustekoa ba, esen txikia izango. Eta gero, letraren tamaina eta kolorea aldaren ezake, baina, bueno, ni ja hor nintzak arriskatuko zeguten berrazioa kolapso baten ertzean jarriko genuke.
Bai, gauza gehiegi aldi berean.
Bai, eta berpiztu berri bat hori egitea, ba, bueno, ez aite bidezkoa iruditzen. Bueno, ikustet, hasierako ez uste horren ondoren galdera ugari egin gulituzkela, ez? Eta horietako bat, guk normalian egiten ez duguna egiten ez dugun galdera bat da. Eta da, zen magia gertatzen da A letra duen tekla bat sakatuz gero pantailan A letra agertzeko. Nola gertatzen da hori?
Galdera bota duzu, Juan Luis. Orain erantzutea falta da, eh?
Guk ez dugu erantzuko.
Ez, gardura da.
Horretako nagoni, bai. Beitu, ba, informatikarientzako erantzuna oso erresa da. Tekla, edo tekla kombinazio bakoitzari kode bat dagokio. Eta kode hori datu base batean dago. Eta kodea, ba, letra edo simbolo bat edo, ez? Ba, kode horrek agintzen du gero pantailan zer erakutsiko den. Orduan, A teklak, ba, kode bat du. Eta A maiuskulen teklarekin kombinatzean beste kode bat sortzen da. Eta orduan A larria agertzen da. Orduan, letra hori xea naiz larria izan, beti letra berdina izaten jarraitu behar du. Nik erabiltzen duan letra tipoa edo zein dela ere. Dela Times, Comic Sans edo Calibri. Beraz, munduan diseinatzen diren tipografia guztiek kode sistema bera erabili behar dute. Bestela ba gaur egungo idatzizko komunikazioa ba izugarri komplikatuko zen, ez? Eta normalean ja bada saia, osea imaginatu ze izan liteken horrela. Orduan, ba horregatik kodeketa hori ba tipografia baten tripen zati garrantzitsuenetako da.
Tipografia bata izan edo bestea izan kode bera dutela diozu. Baina nork erabaki du kode hori?
Bai, kode bera izan behar dute. Eta bai, hasiera batean ordenagailu pertsonalak garatzen zituzten enpresek definitu zituzten haien kodetze sistema propioak, ez? Baina, bueno, laiztere ikusi zen marka desberdinetako makien arteko bateragarritasuna ba ezinezkoa zela estandar global bat sortu arte, ez? Eta horrela, ba, 1981an Unicode Consortium sortu zen, munduko software eta hardware enpresa nagusiek osatuta. Eta, bueno, haren helburua argitagarri islatzen da bere izenean. Kodetze sistema bakarra lortzea munduko ordenagailu eta sistema digital guztientzat.
Tira, momentuz ondo ari gara ulertzen, Juan Luis. Momentuz ondo ari gara ulertzen,
Espero, ez da rexa. Bai, bueno, bai. Ziera batean, ez dirudi gaizai, ez? Ba, zenbaki bat jartzei osu, letra bakoitzari edo ikur bakoitzari. Baina, klaro, hori mendebaldeko edo erozentriko den ikuspegitik begiratzen badugu. Ze, gure idazkera sistema oso ez da oso zabala, ez? Izan ere, lehen tipografia digitalek, ba, berrogeita amaseiko dezituzten, eta horrekin ja nahiko esatezan. Baina munduko ordenagailu mugikor eta tablet guzti ez ari bagara argi dago ez duela balio latindar alfabetoarekin solik. Eta orduan, ba, kodetze sistema bat diseinatu behar da nun gainuntzeko idazkera sistemak sartzen dira ere bai. Eta aurreko saio batean ikusi genuen moduan idazkera sistema desente dira. Eta haien presentzia areagotzen ari da, gainera. Adibide gisa, ba, Ipar Afrikako tipinak gero eta gehiago erabiltzen da Maroko eta Algerian, eta 2003 urtean gehitu zen Unicode sisteman. Beraz, ba, azten ari den datu basea da, eta elementu berria gehitzen dira etengabe.
Eta idazkera sistema berri bat Unicoden sartzeko, zer egin beharko litzateke?
Ba, printzipioz proposamen bat egin behar da, eta bidaltzen da Unicode konsortziora, eta, bueno, ba, txosten bat prestatzen da, non idazkera sistema hori benetan erabiltzen den probatu behar den. Eta gero, ba, zehazki deskribatu behar dira, alfabetoaren elemento idukur bakoitzaren itxura eta diseinuak, ez? Proposamen hori, Unicodeko batzorde teknikoak onetzi behar du, eta onetzi ondoren, ba, sisteman sartzen da. Alfabeto jakin bati karaktere edo letra berri bat gehitu nahi izan ez gero, prozesu berdina jarraitu beharko genuke.
Eta Unicode sistemak berak zer ditu? Bertsio bat baina gehiago?
Bai, hala da, egun eratzen doa. Orduan, Unicode sistemaren azken bertsioa amairo garrena da. Eta honek, ba, guztira, 140.000 karaktere baino gehiago ditu, kodetuta. Eta 144 idazkera sistema desberdin. Eta claro, karakter hoien artean ba letras gain ba hainbat simbol eta ikur daude, ez? Honen funtzionamendua adibide erraz batekin azaltzeko ba imaginatu WhatsApp elkarrizketa batean ba A letra idazten dugula, ez? Ba gure mugikorretik ateratzen dena 00061 bat kodea da. Eta beste mugikorrean kode hori abezala interpretatzen da. Orduan guk ez dakigu zer letra motatan agertuko den, baina beste pantailan letra H agertuko da. B letrak adibidez 0062 kodea du. Eta berdin zenbakiekin eta beste kurbaturekin. Bost zenbakiak, adibidez, 0035 kodea du. Eta 003F kodea ba galdera ikurba da. Euroaren ikurra ba 20AC eta horrela ba mundu idazkera sistema guztien edo gehienen karaktereak lortuko genituzke. Momenturen batean, zure mugikorrak bat F60 edo bat F6 bat sortzi kodeak jasotzen baitu, norbait oso pozik dago eta gainera maite zetuztela jakintza zuen. Ze horiek aurpegi irribarretuko eta musuko emotikonoak dira.
Ah, ba, bat F60A eta bat F618 deak ondo apuntatuko ditugu orduan. Bai, Juan Luis, iruditzen zait, tatuaje originala izan daitekela.
Bai. Ba, bai, oso politia.
Berbada ideiak ematen ari zara.
Bitu. No.
Ze, inizia, ze dagoeneko letra zehatz bat, az, pentsatu orain, Juan Luisekin ikasten dugun guzti hori ikasita, ea ze tipografia aukeratu, hemen behintzat, ba, zenbakiak eta listo. Baina horrek zer esan nahi du, emotikonoek ere kode bidez funtzionatzen dutela?
Bai, bai. Emotikonoak ere kodetuta daude sistema honetan. Eta, bueno, imaginatu duzak ezuenez oso garrantzitsua da, ala izatea, ze oso reakzio ezberdinak jaso ditzakegu gure lagun minari bihotzak iritsi berrian, ba tenis pilotak edo garagardo pitarrak sistema zaizkio, ez?
Bai, bai.
Beraz, ondo dago ziurtatzea irribarre bat bidaltzen duzunean, ba beste mugikorrean irribarre bat agertuko dela, ez? Eta agian ez da irribarre guztiz berdina izango. Ze diseinu aldaera txiki batzuk baude erabiltzen ari garen sistemaren edo aplikazioaren arabera. Baina bintzat badakigu irribarre bat izango dela.
Bai, ze hankas hartuz gero ze komeria, Juan Luis?
Ba, bai, bai. bueno, eta bestalde, ez dakit inoiz gertatu zaizuen laukitxo bat barruan galdera ikur batekin iristea.
Bai, diozula, bai. Bai, 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 horrelako, baina sekula ez diogu jakin erantzuna bilatzen horri, zerratik gertatzen da bai, ba?
Bai, horrek esan nahi du, zuen mugikorraren unikode datu basea, zuen lagunaren mugikorrarena baino zarragoa dela. Eta unikode sisteman, gehitu berri den emotikonoa bidali duela, zuen mugikorren instalatutako sisteman oraindik ez dagoena.
Unairi ez zaio inoiz gertatu hori. Unaik beti dauka mugikorrik berriena, beraz, ari damen antzerkia egiten, neri gertatu zai, baina unairi hitz ematen dizut ez zentz.
Bueno, nik ez eta antzerkia egin behar zen, askotan gertatzen zait. Nire mugikorrak baiturako urte batzuk. Eta bueno, eta sarriago pasako zait, hemendik aurrea, ze niba naiz hori guztiz txikituta egon arte mugikorra aldatzen ez den ez duen horietako bat, eh?
Mm-hmm. Orduan, komeni da, eh?
Ondo egiten duela.
Ondo egiten du.
Bai,
oreka bilatu behar da, ez? Segituan berritu eta denbora pasatzen dutenen artean. Aizu, orduan, komeni da, noizbenka mugikorreko unikode datu basea eguneratzea, hori egin daiteke?
Bai, baina, bueno, ez kezkatu. Sistema eragilea eguneratzen desunean, automatikoki eguneratzen da datu basea hau. Orduan, bai, eguneratu beharko genuken aguten bergaxoa esango litzateke, ze imaginatu guain, guterben, gure teklatuekin, letrez gain, ba, musuak, barrez edo negarrez dauden aurpegitxoak, txaloak edo bihotzak bialtzeitugula ikustean. Ez?
Bai, bai, eta ja, tatuaje bat ikusiko balu, bat F60 izkiarekin ja, nahastuko litzake gaixoa.
Bai, bai. Eta hori, ba, bueno, ba, denboran atzean begiratu gau denez, areatzeago joan nahi nuke, eta ez dakit inoiz ikusi zuen letren bilakaera saltzen duen diagrama horietako bat. Ba, marrazki realestetik, ba, letra astratuen arteko evoluzio hori.
Orain antzerkirik egin gabe nik sekula
ikusi
da beno.
Nik ere ez.
Vale. Bueno, ba, bilakaera hori saltzeko gehien erabiltzen den adibidetako bat A letra da, hain zuzen ere. Eta hasieran idiaren burua bi adarrekin irudikatzen zuen irudi horrek, ez, adituen arabera. Baina, aurrerago, eraldaketa eta orientazio aldaketak jasan zituen, eta azkenean zeinu abstraktua bihurtu zen, A letraren soinua adierazten duena. A da, alef hitzaren lehen letraren soinua, eta feniziarrez idila adierazten du. Torren hori da, gure alfabeto fonetikoaren jatorria, nun letra bakoitza soinu bat irudikatzen duen, forma abstraktu baten bidez, ez? Eta, bueno, irudizat, ba, jauzi kualitatibo izugarria dela, idatzizko hizkuntza finkatzeari daukean, ez?
Juan Luis, bukatu behar dugu, ze sumako zuta behantzun behar dugu, baina bai. Minutu bakar batean, bada amaitzeko aipatu nahiko zenuken zerbait?
Bueno, ba, a ber,
lasa, bitu. Bestela datorren, azte, beha, 30 segundu bakarri geratzen zaizkigu.
Vale, bueno, ba, esango ditu, eta azkenengo 12. Bertsiotik 13. Bertsiora, uniko den, gehitu dira 4 idazkera sistema, eta 55 emotikono berri. Eta emotikono berri batzu buruz hitz egingo dugu segurazki datorren astean.
Ah, oso, perfecto. Oso ongi. Ea topatzen dugun, ba, gaur, gure lagune, kuriosa, keratuko dira txundituta, bidaltzen dizki egunen. Eta alderantziz egingo bagenu, Erreferentzia bidaliko bagenu, emotikono aterako litzateke?
Ez dut uste.
Ara. Juan Luis Blanco, datorren astera arte.
Osondo dat.
Agur. Agur,
bai. Agur.
Bai pasan, se suma.